Já, virðulegi forseti, þetta er hár rétt hjá þingmanni. Þetta er svo athyglisvert með þessa hækkun krónutölugjaldana, þessa ofsa hækkun krónutölugjaldana sem í staðinn fyrir að hækka þau 2,5% sem í samræmi við verðbólgumarkmið Seðlabankans þá við farið svo leið að einmitt á þessum tíma þegar verðbólgan er svona mikil og hérna og greiðslubyrðin að hækka hjá heimilum og bara fjöldi fólks í vandræðum met fjöldi öryrkja sækjum fjárhagsaðstóð til umboðsmanns skuldara og maður geti tekið fleiri dæmi einmitt á þessum tíma þá er valið að fara þessa leið til að ná fram aðhaldi að hækka þessi krónutölugjöld sem leggjast þyngst á fólk í lægstu tekjuhópunum sem leggjast því þyngra á fólk eftir því sem það hefur lægri tekjur og þetta er ekki bara ósangja gagnvart þessu fólki heldur er þetta líka afskaplega óskilvirk leið til þess að vinna gegn þenslu og vinna gegn verðbólgu því jú vissulega hérna dregur þetta einhver umsvið út úr hérna dregur þetta kaupmátt út úr hagkerfinu hérna en það sem þetta gerir samt til skammstíma er að þetta ítir upp hérna vísitölu neysluverðs og það er þess að viðurkennt í greinargerð þessa frumvarps að það muni hækka 0,2% út af þessari hækkun umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans. Hitt sem háttvirtur þingmaður kom inn á sem er það hérna það er alltaf verið að vísa til vitna til einhverjar svona fordrar frægðar sem afsökunar fyrir því að gera eitthvað ekki núna eða að gera eitthvað hérna eitthvað mjög óskynsamlegt núna þá er hin aðferðin sem er líka notuð svo að segja já, nei við getum ekki gert þetta vegna þess að það er hérna mjög merkilegur starfshópur að störfum og heildar endurskoðun gangi þess vegna er því miður ekki hægt að gera aðeins betur við fólki sem hefur að verst gera aðeins betur við öryrkja og tekjulægstu eldri borgarna af því það er heildar endurskoðun í gangi þannig að þetta eru svona ýmsum bráðum beitt til að
Andsvörum er lokið til málstekur háttvirt